ζούμε, τρεμώ κι αναστενάζω.
Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ παραγνωρίζεις. Και την ψυχή και την καρδιά, εσύ μου την ορίζεις. Να θα το σύννεφο μου και θα στριχώ.
Πολύ τρυφερά ξεκινήσαμε σήμερα με το μήνυμα του Μιχαλάκη.
Αντιδρώ με τον έρωτα, με τη ζωή. Γιατί έχει πέσει πολύ θάνατος.
Πάλι στα νοσοκομεία ήσουν αυτή τη βδομάδα.
Τώρα αυτή τη στιγμή τελειώνει από στιγμή σε στιγμή από ό,τι φαίνεται. Συμμαθητής μου από το σχολείο, που είμαστε στο ίδιο θρανείο. Εγώ αρχικός του ενός κόμματος του σχολείου και αυτός του άλλου κόμματος. Και ενωθήκαμε στην πορεία. Δηλαδή αυτός ήταν πλατωνιστής, ας πούμε, χατζηδακικός. Εγώ αριστερός, ας πούμε.
Μας έχεις ξαναμιλήσει πέρσι σε μια εκπομπή.
Ναι, όταν ήταν με το νησί.
Ναι.
Διότι έχει γράψει τον πρόλογο στη Σπιναλόγκα του Θέμου Κορνάρου και της Γαλάτιας Καζαντζάκη.
Το θυμόμαστε.
Αλλά δεν είναι τόσο αρχαίος, είναι συμμαθητής μου. Ναι, αυτοκαταστροφικός, ας πούμε. Φλέρταρε με το θάνατο από παιδί. Μάνος Λουκάκης, επειδή πολλοί τον ξέρουν από... Είναι αναγνώστης του Καστανιώτη, ποιητής φοβερός, μέγας φιλόλογος. Να ξέρετε ότι ο Λουκάκης μας αποχαιρετά ο Μάνος, όπως αυτή τη στιγμή γίνεται σε λίγο, 10.30 ώρα να πάνε ειδικά η γενιά του 60 όλοι και λοιπά. Κηδεύεται ο Μιχάλης Περιστεράκης. Αυτός ο θάνατος ήταν απρόβλεπτος, ευφυνίδιος θάνατος. Ένα του Λουκάκη το ξέραμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης, το οποίο μίλησα μερικές μέρες πριν είχε έρθει η κόρη του από τις Βρυξέλλες, του μίλησα. Ήταν μια χαρά, δεν είχε τίποτα. Και πέθανε ξαφνικά εκεί που καθότανε. Να, αυτό που λέγαμε ευφυνίδιος θάνατος στην προηγούμενη εκπομπή. Μιχάλης Περιστεράκης ήταν αρχηγός του κινήματος ειρήνης τα τελευταία 50 χρόνια. Ειδικά μαραθώνοι μεγάλοι της ειρήνης, μαραθωνοδρόμοι της ειρήνης, Γρηγόρης Λαμπράκης, Μίκης Θεοδωράκης, αυτή η εποχή. Ναι, ήταν αρχηγός της κίνησης Ράσελ. Κίνηση, το Ράσελ το ξέρετε, το φιλόσοφο, το μαθηματικό κίνημα ειρήνης. Με αυτό το ωραίο σήμα που. Το οποίο κάποτε είχα γεμίσει όλα τα χτίρια της Κρήτης με το σήμα της κίνησης Ράσελ ως μαθητής του γυμνασίου. Λοιπόν, ναι, ο Μιχάλης Ευφυνιδίος κηδεύεται στη Βούλα, οι παλιοί να πάτε να τον τιμήσετε, εγώ δυστυχώς εκπομπή, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αλλά αρχίσαμε με τη Φλέριντα Αντωνάκη και αυτό έρωτα θάνατος.
Τρυφερό τραγούδι, πολύ.
Ναι. Έτσι είναι αυτά. Όμως χθες το βράδυ που γύρισα από το νοσοκομείο που ψυχοραγούσε ο Μάνος, είχα πει στην Κατρίνα, δεν θα.
Μου λέει: έχω ένα βιβλίο που θέλω να διαβάσω και δεν θα προλάβω να το διαβάσω γιατί θα είμαι στο νοσοκομείο.
Το
και
ιδέα
μας λέει σήμερα ότι τελικά το διάβασες.
Ναι, έκατσα λοιπόν μετά τις 1 η ώρα και διάβασα ένα βιβλίο, πώς έλυσε 500.
Τεράστιο βιβλίο.
Ένα άλμπουμ όμως με φωτογραφία. Ιδέα άντρων. Προ τιμήν του Γιάννη Σακελαράκη, του ανθρώπου που έκανε την ανασκαφή στο Ιδέων Άντρων. Προχθές τυχαία καθόμουν δίπλα, θα σας πω στο τέλος θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, καθόμουν δίπλα σε μια έτσι ωραία κυρία με ευγενική φυσιογνωμία. Κάτι μου θύμιζε, ήταν η Χίρα, η Έφη που μαζί κάνει τις ανασκαφές και μου στείλε αυτό το βιβλίο, το οποίο το διάβασα στο ράδι 1 η ώρα. Είδες τι ωραίο που είναι, η κορφή του Ψιλωρίτη, έχει χιονισμένη το ιδέο να Αύγουστος με χιόνι. Αύγουστος με χιόνι. Φοβερό δεν είναι.
Πολύ προσεγμένη έκδοση, ναι.
Φοβερή
έκδοση. Και ωραίες φωτογραφίες.
Ιδέων άντρων. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να σας πω εγώ.
Τι, τώρα έχουμε άλλα θέματα πιο πεζά.
Θα με πάτε,
θα πάμε για τις τζιφιόγκους, να μιλήσουμε για διεθνέ νομισματικό ταμείο. Τι θες να μιλήσουμε, γιατί η επικαιρότητα έχει πάλι πολλά.
Βαριές κουβέντες αυτή την εβδομάδα υπόθηκαν Μίμη Ανδρουλάκη.
Μα γι' αυτό και εγώ έτσι λίγο αγρίεψα μερικές κουβέντες. Κοίταξε, τώρα χρειάζεται πειθαρχία. Αυτοπειθαρχία και πειθαρχία. Ειδικά από την κυβέρνηση. Και πιο πολύ από όλους από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δεν μπορούν να τον αδειάζουν, ας πούμε, ούτε μεταξύ τους να διαγωνίζονται. Πρέπει, θέλει πειθαρχία.
Πειθαρχία από.
Είναι δύσκολη
από
φάση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι πρέπει όταν κόβεις. Είναι δύσκολα. Αυτά τα στελέχη όλα που βλέπετε τώρα στο πολιτικό προσκήνιο, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, καλά, της Νέας Δημοκρατίας δεδομένο, διαμορφώθηκαν σε μια άλλη εποχή. Είτε ήταν υπουργοί σε άλλη εποχή, είτε σύμβολοι όλοι όσοι είναι στην κυβέρνηση σήμερα. Σε μια εποχή που ήταν άφθονο το χρήμα. Εύκολο και άφθονο χρήμα που κόβανε και τώρα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα νέο περιβάλλον όπου πρέπει να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Είναι δοκιμασία δύσκολη, γι' αυτό θέλει αυτοσυγκράτηση, αυτοπειθαρχία. Βεβαίως πρέπει να ανεχόμαστε τις συγκρούσεις στη φάση που διαμορφώνεται μια απόφαση. Εκεί πέρα ακούγονται όλες οι απόφασεις και να καταλήγουν σε απόφαση, σύντροφε πρόεδρε, σε απόφαση συγκεκριμένη. Αλλά στην εφαρμογή της απόφασης η κυβέρνηση πρέπει να είναι μια γροθιά, όχι να αδειάζει ένας υπουργός. Εάν ξαναδώ αυτά που γίνανε το τελευταίο τρίμηνο, θα ονομαστικά θα καταδικάσω στην κοινή γνώμη τους υπουργούς οι οποίοι αδειάζουν ένας τον άλλο. Είδα, τα πήρατε χαμπάρι περισσότεροι, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν πειθαρχία.
Το οποίο όμως πρέπει να επιβάλλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ναι, έτσι. Ο Πρωθυπουργός. Αλλά και η αυτοπειθαρχία παίζει ρόλο. Τι να κάνει και ένας Πρωθυπουργός, δηλαδή πρέπει. Ναι, εντάξει,
σίγουρα και η αυτοπειθαρχία.
Τα είπαμε εδώ την προηγούμενη εκπομπή. Διότι δεν με ενδιαφέρει με έναν οχή, ψή, κούλα, ντούλα, μούλα, ξέρω εγώ, κάνει τσαλίμια κλπ. Θα λες τι μας νοιάζει, εντάξει, τι είναι τώρα αυτό, σαν που χάθηκε βενετιά βελόνι που λέμε. Όμως τώρα αυτό πλήττει την εμπιστοσύνη. Που είπαμε ότι το παν σε αυτή τη στιγμή είναι εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη.
Πάντως το θέμα που κυριάρχησε αυτήν την εβδομάδα ήταν το περίφημο απόσπασμα της συνέντευξης του κυρίου Στροσκάν.
Στο Λάκι.
Το βίντεο, ναι.
Το βίντεο κάπως έφτασε στα χέρια.
Το βρήκε ο Λάκης τώρα.
Κάποιος το έστειλε προφανώς.
Ναι, τέλος πάντων. Κοίταξε, τα είχαμε πει από πριν εδώ. Είναι μια αθλειότητα του Στροσκάν. Αθλειότητα, διότι δεν έχει καμία βάση αυτό. Αν είχε, μακάρι να είχε, θα σου έλεγα. Εάν ο Παπανδρέου είχε συνέστηση ότι επίκειται χρεοκοπία της χώρας, θα έπαιρνε άλλα μέτρα, όπως και τα άλλα κόμματα κλπ. Δεν υπήρχε αυτό. Ο Παπανδρέου απλώς, όπως το έχουν οι πρόεδροι αυτοί στη φάση που βγαίνουν, θεωρούν ότι είναι μια μοναδική στιγμή στην ανθρωπότητα που όλες οι μεγαλοφίες του κόσμου θα σπέσουν. Οι σοφοί είναι οι πρίγκιπες και οι σοφοί που έρχονται να τους βοηθήσουν. Και πίστευε, ας πούμε, ότι φίλος, σύντροφος, ο Τρόσκαν.
Ας κάνουμε μια συζήτηση.
Μια συζήτηση να μας βοηθήσει για το πώς μπορούμε να συμμαζέψουμε λίγο τα πράγματα, να φτιάξουμε προϋπολογισμό, τεχνικά πράγματα. Δεν υπήρχε αυτό. Μακάρι, ας πούμε, να υπήρχε, έστω θα καταδίκαζα, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα και την κυβέρνηση για διπλή γλώσσα. Αλλά δυστυχώς το έχω ζήσει από πρώτο χέρι αυτό. Προεκλογικά, όπως ξέρετε, τα λεφτά υπάρχουν, τα εισηγήθηκαν στον Παπαδρέμο. Δεν είναι Παπαδρέμο, είναι κομμαλός. Εισηγήθηκαν άνθρωποι που είναι και σήμερα στην κυβέρνηση. Του λέγανε θα κάνουν το ταμείο αναχρηματόδοση των επιχειρήσεων, αέρα πατέρα. Λες είναι ο Ρούσβελτ που θα κόψει δολάρια. Ή θα κάνουν τον κρατικό πυλώνα να θώσει και η ψυχή τους. Εγώ έλεγα τα αντίστοιχα και βρέθηκα σε δύσκολη προεκλογική θέση. Λοιπόν, ότι θα κάνουν τον κρατικό πυλώνα που θα είναι τζάμπα δάνεια, να πούμε. Ο κρατικό πυλώνα είναι τώρα η αγροτική. Λοιπόν, ή ας πούμε θα βάλουν δάπεδο στην πτώση των μετοχών. Δηλαδή το κράτος θα αγοράζει μετοχές. Λέγανε κουφά πράγματα, εκτός πραγματικότητας. Γι' αυτό έμπραχτα τουλάχιστον να βοηθήσουν την κυβέρνηση να σταθεί. Διότι είναι ένοχοι. Αμεριμνησίας. Οι ένοχοι, ειδικά αμεριμνησίας, πρέπει να στηρίξουν την κυβέρνηση. Λοιπόν, θα σου πω μετά.
Θα μας πεις μετά τις διαφημίσεις.
Μετά τις διαφημίσεις.
Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα
διάλειμμα. Πώς διάλειμμα, περνάει ο χρόνος.
Γρήγορα. Ζαλισμένος, αλλά έχει σκέφια. Και είναι ωραίες συζητήσεις στο διάλειμμα.
Πάντα στο διάλειμμα μας λες τα καλύτερα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όμως παρά έξω. Λοιπόν, μην μιλάμε
για εκεί που λες τώρα. Εγώ, αν θυμάστε, στο πρόεδρε, το ΕΧ, το θανάσιμο αμάρτημα, λέει έχει τίτλο. Πρόεδρε, ενώ μη γενικά πρόεδρε, ενώ τον Παπάνδρεο, αλλά στον Παπάνδρεο ο κύριος απευθυνόταν. Πρόεδρε, κράτα το κεφάλι σου σε ασφάλεια. Μην παραμυθιάζεις από τις αυθεντίες. Δηλαδή συχνά οι ηγέτες, ας πούμε, έχουν μια τάση να υποκλίνονται στις αυθεντίες. Ο Κέινς ο Μακαρίτης έλεγε, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, άνθρωποι οι οποίοι, να πούμε, είναι μπλεγμένοι στην πολιτική, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα, τα έχουν ζήσει τα πάντα, πώς παραμυθιάζονται από πεθαμένους ακαδημαϊκούς ή ζωντανούς ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν φήμη και να ξεφύγουν από το αμφιθέατρο και να γίνουν γνωστοί σε όλη την κοινωνία. Αυτό το έλεγα για τον Παπανδρέου. Τότε έχει το Στίγκλιτς, ο οποίος βέβαια είναι άριστος, δεν υπάρχει αμφιβολία περί τότε, αλλά ο άνθρωπος, ας πούμε, είχε στο μυαλό του άλλα πράγματα. Νόμιζε ότι ήταν Αμερική που είχε στο μηχανή που κόβει τα λεφτά, ή ξέρω εγώ, είχε το όραμα αυτό. Σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, σε ένα παγκόσμιο ρυθμιστή της οικονομίας, ας πούμε, που θα εκδίδει νόμιμα λογιστικό, σημείο αναφοράς νόμισμα, όχι της αγοράς νόμισμα, το οποίο θα βαζίζει στα 5-6 ισχυρά νομίσματα του κόσμου και θα μπορεί να κάνει και διαχείριση χρέους, να λύσει τα προβλήματα της Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Ήταν εκτός πραγματικότητας ο Στίγκλιτς. Δεν ξέρω τι συμβούλευε τον Παπανδρέου, αλλά το λέω στον Παπανδρέου ότι πρέπει να το επενθυμίσω αυτό. Διότι ενώ απαξιούσε να ακούσει οποιονδήποτε από εμάς που λέγαμε τα εντελώς αντίθετα, μου κάνει τη σήμη κάθε καλοκαίρι, έφερε όλους τους σοφούς και τι του λέγανε οι σοφοί. Δεν του είπαν ότι επίκειται χρεοκοπία, ότι υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας. Ε, ούτε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Εντάξει, του είπε ότι μπορεί το έλλειμμα να είναι διψήφιο. Άλλο αυτό, πιο παλιά δεν είχαμε τι έγινε. Α, αυτό δεν σημαίνει χρέος, ας πούμε, η Ιταλία έχει το ίδιο που έχει η Πορτογαλία. Η... Δεν σημαίνει ο συνδυασμός, ο συγχρονισμός καταστροφικών δυνάμεων είναι, που παράγει τη χρεοκοπία, που ήταν ο Φθαλμοπανίδης, ο οποίο είχε μάθει να δει. Έτσι δεν είναι.
Πάντως λοιπόν, λες ότι η συζήτηση ήταν μια τυπική συζήτηση που
καμία,
έκανε.
Ούτε καμία, ως... το ξέρουμε, το έχω ζήσει, αδερφέ τώρα.
Πάντως ο Στροσκάν μας ταλαιπωρεί. Μία ότι οι Έλληνες είναι βουτυγμένοι στα.
Εντάξει,
αυτό που είχε πει. Τώρα
Στροσκάν,
είναι μια φράση.
Ο Στροσκάν είναι κοινωνικός σοσιαλιστής. Ο Παπανδρέου έχει αυταπάτες για τους φίλους του, τους διεθνείς. Έχει αυτό, οι δύο συνεργάτες του Παπανδρέου, κάτι παιδιά εκεί. Πάμε δούνε κάποιον από το Χάρβαρντ, ξέρω εγώ. Χέζονται, ας πούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και αυτό. Σπουδαίοι είναι, δεν λέω, αλλά. Λοιπόν, όπως τώρα θα κάνει το γραφείο του Πρωθυπουργού, μα έξι σοφοί θα κάνει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι δουλεύει και καλά το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, δηλαδή ή του Ασεμπίγιο, ας πούμε. Ποιος, εγώ στην Ελλάδα πρώτος έκανα εκπομπές εδώ, αν θυμάστε στο παλιό Φλάζε, τη Βαρκελόνη, την προσφορά του Ασεμπίγιο, άνοιξε την πόλη στη θάλασσα, έκανε πλατείες ο άνθρωπος. Αλλά τώρα, να πω την αλήθεια, όταν είδα τον πρόεδρο δύο μέρες μετά τις εκλογές με την Τίνα να κοιτάζουν από το επικαλυτό την Αθήνα από ψηλά, με έπιασε αυτός ο πανικός που με πιάνει. Αυτές τις στιγμές, ως παλιός ασθηματικός, όταν είναι παιδί δηλαδή, και με πιάνει ένας φόβος παράξενος. Και λέω, όχι Παναγία μου, λέω. Ενώ έβλεπα εγώ αυτή τη σκηνή, την να δω πράσινη την Αθήνα, την έβλεπα να καίγεται, ας πούμε. Κατάλαβες. Το έχω αυτό μέσα με το προαίσθημα των πραγμάτων.
Να σου πω.
Λοιπόν, τι λέμε,
έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Κάποιοι υπερπροστάτες έλεγαν ότι πουλάμε τα σημικά, κάποιοι άλλοι έγραφαν κείμενα και σχόλια υπέρ. Τόσο καιρό μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τίποτα.
Να σου πω μερικά πράγματα για τις αποκρατικοποιήσεις. Θα σου πω μια γενική θέση που μπορεί να τη δει κανείς στο θηλυκό πόκερ αναλυτικά. Επειδή υπάρχει μεγάλη πείρα από αποκρατικοποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λέμε ότι για να πετύχει μια αποκρατικοποίηση, μια ιδιωτικοποίηση, με άμεση ή έμεση μορφή, χρειάζονται δύο καταρχήν προϋποθέσεις. Έξυπνη κυβέρνηση και αποτελεσματική. Και δεύτερον, ανοιχτές ανταγωνιστικές αγορές. Όχι δηλαδή να υποκαταστήσεις ένα κρατικό μονοπόλιο με ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, έτσι δεν είναι. Όταν λοιπόν πας να κρίνεις μια ιδιωτικοποίηση, το πρώτο που θα λες, ποιος θα την κάνει. Δεύτερον, τι αγορά θα έχω. Δηλαδή, έχω ανταγωνιστική αγορά ή απλώς θα παραδώσω δημόσια περιουσία και να δημιουργήσω μια ιδιωτική ολιγαρχία εκ του μηδενός. Δηλαδή, ανοίγεις τις αγορές, έτσι δημιουργείς ανταγωνισμό. Από εκεί πέρα κάνεις δεύτερες σκέψεις, λες. Θα έχω κέρδη παραγωγικότητας, κέρδη αποτελεσματικότητας. Ο ιδιώτης που θα μπει μέσα, ας πούμε, ή θα πάρει το μάνατζερ με το στρατηγικό, θα φέρει καινοτομίες, θα φέρει κεφάλαια, θα εξορθολογήσει την επιχείρηση, θα προσφέρει στην ανάπτυξη. Μετά κάνεις άλλη σκέψη, επιπλέον λες. Τα έσοδα που θα έχω από την ιδιωτικοποίηση αξίζουν τον κόπο να χάσω τα πιθανά μερίσματα τα επόμενα 5-6 χρόνια, διότι στην Ελλάδα τραβάμε μακριά την. Δεν λέω το στρατηγικό, αν είναι στρατηγική σημαντική, παλιά λέγανε όλα στρατηγικά. Οι τράπεζες, ας πούμε, αν έλεγες πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα ότι οι τράπεζες θα ήταν όλες ιδιωτικές, θα νόμιζε ότι καταραίει. Αλλά δεν ισχύει αυτό, είναι άλλο. Αλλάζει ο. Ξέρω, τηλεπικοινωνίες παλιά θεωρούσαν ότι είναι υποχρεωτικά κρατικές. Άλλαξε και αυτό. Πολλά αλλάζουν. Παλιά θεωρούσαν τα λοιπάσματα ότι είναι στρατηγικά. Δεν είναι πια.
Αλλά...
αλλάζει η οικονομία.
Μίμη, μπορεί αυτές οι αλλαγές να γίνουν με θυμωμένους εφήβους. Και εννοώ και τους συνδικαλιστές και τους φορείς και τους πολιτικούς.
Κύριε Φωτόπουλο, τώρα που του ζητάμε την άδεια για τη μετοχοποίηση ενός δημόσιου οργανισμού. Είναι δυνατόν. Αναρμοδίως.
Δεν είναι αναρμοδίως, κάντε λάθος.
Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων.
Όλοι είναι μέτοχοι.
Δικαιούται για να μιλεί για την μετοχοποίηση, για την αποκρατικοποίηση.
Όλοι δικαιούται να μιλούν, αλλά ο καθένας με το βάρος που έχει. Πρώτος που δικαιούται είναι ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού.
Σύμφωνο.
Η κυβέρνηση.
Σύμφωνο.
Η κυβέρνηση που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Δεύτερος που μπορεί να μιλεί είναι οι καταναλωτές. Οι οποίοι είναι, δεν μιλούν συνήθως.
Επίσης συμφωνώ.
Τρίτος που δικαιούται να μιλεί είναι, ξέρω εγώ, οι εργαζόμενοι.
Επίσης δικαιούμαι εγώ να μιλάω, αλλά
οι εργαζόμενοι του σταθμού. Διότι είναι και μέτοχοι, διότι έχουν βάλει τα ασφαλιστικά
του. Είναι ένα θέμα. Επί εποχή μνημονίου, Βρεμίμη.
Λοιπόν,
να ζητάμε την άδεια διαφορετικά τα δεδομένα. Να ζητάμε την άδεια του κυρίου Φωτόπουλου.
Δεν θα ζητάμε την άδεια, αλλά έχει και αυτό τη γνώμη του και την άποψη.
Όλοι την έχουμε τη γνώμη.
Ήθελα να σα πω όμω τώρα για τα 50 δι που λέει. Γιατί θέλει σχέδιο, καταλάβετε. Δεν είναι τόσο επιπόλαια. Μα είπε μνημόνιο και πουλάμε έτσι. Αρκεί να σα πω. Πόσο περίπου, δηλαδή χρειάζεται master plan, δεν λέμε. Χρειάζεται προεργασία. Δηλαδή για οτιδήποτε κάνεις, οποιοδήποτε τομέα. Σκεφτείτε ότι η κεφαλοποίηση αυτή τη στιγμή, δηλαδή οι μετοχές του ελληνικού δημοσίου στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, αν τα πούλαγε όλα το δημόσιο αύριο το πρωί, δεν πιάνε ούτε 3 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή.
Με
για να ξέρετε τι μιλάνε.
Έτσι ακριβώς.
Τα στυλάκια που λένε εύκολες κουβέντες και λοιπά.
Αν
ξέρουν,
τα πουλάγε όλα.
Δηλαδή, πάρτε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Δηλαδή, πες το πουλάς αύριο το πρωί. Πόσο παίρνεις. Αυτά πρέπει να τα ελέγξεις. Άλλο να μου πεις, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό, διότι ξέρω εγώ, αν το πουλήσω αυτό θα έχω σούπερ επενδύσεις, θα γίνει καινοτομία, θα γίνει επανά, θα γίνει. Άρα προσμετράς, θέλει σχέδιο, δεν είναι έτσι, άντε μπρος πάμε χαζοχαρούμενα. Αυτό το, να σας πω κάτι από τα μαθηματικά να το ξέρετε. Πολλές φορές, ας πούμε, φτιάχνουμε μια εξίσωση για το σύμπαν. Πάνω σε χάρη λέμε, τα σωματίδια τα συμπεριφέρονται έτσι, οι δυνάμεις της βαρύτητας, οι δυνάμεις, δηλαδή ηλεκτρομαγνητική βαρύτητα κλπ. Συμπεριφέρονται έτσι, αλλά κάτι μας λείπει από την εξίσωση του σύμπαντος. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε την εξίσωση. Λέμε αυτό που μας λείπει, το λέμε Higgs boson, δηλαδή σωματίδιο του Θεού. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά το υποθέτουμε από τις εξισώσεις βγαίνει, δηλαδή βγαίνει από τα νούμερα. Το ίδιο συμβαίνει καμιά φορά, λέμε πάμε να λύσουμε μια εξίσωση του σύμπαντος. Λοιπόν, δεν μας βγαίνει και λέμε dark matter, σκοτεινή ήλιτη λέμε, δεν την ξέρουμε ποια είναι. Υποθέτουμε κάτι. Ε? Το οποίο καμιά φορά επιβεβαιώνεται στην πραγματικότητα. Τώρα κάνουν αυτό τον, γίνεται το πείραμα, αυτό το μεγάλο ας πούμε. Ε? Να επιβεβαιώσουν αν υπάρχει όχι το γονίδιο, το σωματίδιο του Θεού το λεγόμενο. Δηλαδή που δίνει μάζα, έτσι. Είναι το οποίο υποθέτουμε ότι απλώνεται στο σύμπαν. Λοιπόν, έτσι είναι και με τις ακρατικοποίησεις. Δεν. Πάμε να λύσουμε την εξίσωση, ας το πούμε έτσι, του μνημονίου, που είναι και εξωπραγματικά τα νούμερα που προβλέπει, και μας λείπει κάτι και λέμε, μας λείπουν 50 δισεκατομμύρια, θα κάνω, ξέρω εγώ, ιδιωτικοποίηση 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε επί υποθέσεων, το καταλάβετε, ενώ τα οικονομικά και οι πολιτικοί απαιτούν συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Τι έχω, τι μπορώ, γι' αυτό συμβουλεύω την κυβέρνηση στο εξής. Το δέχομαι, εντάξει, να μου πεις, ξέρεις, μεταξύ μας το λέμε αυτό τώρα, ε. Λέμε 50 δις. Διότι ξέρω εγώ πρέπει να το πουλήσουν οι Γερμανοί στο κοινοβούλιο τους ότι οι Έλληνες θα συμβάλλουν και αυτοί, ξέρω εγώ. Ωραία. Αλλά εγώ ξέρω ότι εφικτό μπορεί να είναι το Χ. Μπορώ από ένα πραγματικό αποτελεσματικό σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων να πάρω Χ λεφτά και να έχω ψη αποτελέσματα. Έτσι, όχι πάση θυσία. Διότι αν ορισμένοι νομίζουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ότι τα 50 δις είναι υποκατάστατο και αποκλείς, ξέρω εγώ, το πιθανό ενδεχόμενο ενός αναπρογραμματισμού του ελληνικού χρέου, θα σου πω λάθος κάνεις. Όπως ορισμένοι νομίζουν ότι η αναδιάρθρωση είναι υποκατάστατο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Λάθος κάνεις. Όλα αυτά είναι συμπληρωματικά, συγκλίνουν. Γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση μπορεί να έχει στόχους αναφοράς και να λέει ναι, εντάξει, το μνημόνιο, εξωπραγματική στόχη κλπ. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και ταυτόχρονα πρέπει να έχει ρεαλιστικούς. Δηλαδή να κάνει μια de facto αναμόρφωση του μνημονίου. Δεν το πιάσεις, ωραία, μην τρελαίνεσαι. Θα συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους, θα σου κάνουν μια έκπτωση 20-30% όχι παραπάνω. Δηλαδή μια διόρθωση de facto του μνημονίου θα την κάνει στην πράξη. Το καταλάβαμε αυτό. Όχι για να κάνει την κοπάνα να φτιάχνει πάλι ιδιωτικού πελατειακού συστήματα, να ξοδεύει χρήματα. Τι ξαναλέμε. Τα στελέχη του πολιτικού συστήματος φτιάχτηκαν σε μια εποχή φτηνού και άφθονου χρήματος. Δεν έχουν μάθει να κάνουν τη δουλειά με πολύ, 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 πολύ λιγότερα χρήματα. Θα τη μάθουν τώρα. Δεν την έχουν μάθει απολύτως. Θα δείτε ότι και σήμερα υπάρχουν σπατάλες πελατειακού τύπου, αδικαιολόγητες θέσεις, αδικαιολόγητες επιτροπές, αδικαιολόγητες σύμβουλοι. Πολλαπλασιάζονται διαρκώς.
Τα βλέπουμε και τα βλέπουν μήμοι αυτά στην
λοιπόν,
Ευρωπαϊκή.
Άρα
δεν
λοιπόν,
έχουν γίνει
θέλει
οι αλλαγές που θα πρέπει.
Ναι, ακριβώς.
Σε βάθος.
Δηλαδή να αξιοποιήσουμε ό,τι καλό έχει. Ας το πούμε έτσι, ο έλεγχος που κάνει η Τρόικα, αλλά να αποφύγουμε το εξωπραγματικό ή το επικίνδυνο.
Η Τρόικα αυτή την εβδομάδα που πέρασε πήγε και στην Πορτογαλία. Είναι η τρίτη χώρα που εντάσσεται στο μηχανισμό. Θέλουμε να μας πεις ποια είναι τα συμπεράσματα για το μνημόνιο της Πορτογαλίας και αν υπάρχουν κοινά και διαφορές με το ελληνικό.
Παρότι η περίπτωση της Πορτογαλίας είναι ριζικά διαφορετική από την Ελλάδα. Με ξέπληξε το Πορτογαλικό. Αν τα βλέπω σαν αέρας, που νομίζει τόσο απλά τα πραγματάκια. Και εντάξει, και έτσι.
Αντιδρούμε, αντίδρασε.
Να το λέει η Κατερίνα.
Να καταλάβει. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, καταρχήν. Ό,τι λένε, να ξέρουν σε ποιο κόσμο ζούμε και ποιος είναι ο σχετισμός των δυνάμεων και πώς το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αυτιστικά να ασχολούμαστε με αυτό μας, να καταγγέλουμε την κυβέρνηση κλπ. Η Πορτογαλία. Με συνένωση των δύο κομμάτων. Δηλαδή κυβέρνηση αντιπολίτευση από κοινού διαπραγματεύτηκαν και κατέληξαν. Η αντιπολίτευση, δηλαδή η δεξιά, στηρίζει το σχέδιο το οποίο διαπραγματεύτηκε η προσωρινή κυβέρνηση. Το είδατε.
Κάτι το οποίο δεν έγινε στην Ελλάδα.
Το δεν έγινε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ενώ έχουμε μια Πορτογαλία που είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Δεν έχει το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας είναι ως προς το ΑΕΠ, είναι το ίδιο της Γαλλίας. Και όμως χρεοκοπεί η Πορτογαλία, όχι η Γαλλία. Θα εξηγήσουμε μετά γιατί. Όπως ας πούμε το δημόσιο χρέος της Ισπανίας είναι πολύ μικρότερο από της Βρετανίας. Αλλά κινδυνεύει να χρεοκοπήσει η Ισπανία, όχι η Βρετανία. Θα εξηγήσουμε μετά γιατί. Και όμως, ενώ το πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι εντελώς διαφορετικό, Δηλαδή το πρόβλημα της Πορτογαλίας, για να ξέρετε, είναι ιδιωτικό χρέος των τραπεζών και η στασιμότητα, η χαμηλή παραγωγικότητα, η έλλειψη ανάπτυξης. Ακόμα και την εποχή του Πάρτη, η Πορτογαλία ήταν κακομοίρικη, μίζερη. Κι όμως η λιτότητα είναι το ίδιο σκληρή όπως στην Ελλάδα το πρόγραμμα λιτότητας του δημοσίου. Περίμενα εγώ εκεί να κάνουν σκόντο στο δημόσιο και να σφίξουν απαλού. Δηλαδή να σφίξουν τον τραπεζικό τομέα που έδωνα πολλά δάνεια, χρηματούσε. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, παρά τη διαφορά που έχει η Ελλάδα-Πορτογαλία, σε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Εμείς μπορούμε να είμαστε οι χειρότεροι. Τώρα αντιδράσαμε λίγο θετικά, αλλά δεν είναι πολύ ασήμαντο. Πρέπει να το ακούσετε καλά αυτό που σας λέω, όσο και αν είναι σκληρό. Πρέπει στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο όταν λέω το 20% πάντα. Με έχετε προσέξει, λέω το 20%. Ναι. Κόβω κράτος, αντιπαραγωγικό κράτος εννοώ, όχι παραγωγικούς τομείς ή κοινωνικά χρήσιμους τομείς. 20%. Κόβω, προσέξτε, αυτό έχει συνέπειες όμως. Κόβω 20% της ιδιωτικής κατανάλωσης, στρίμωγμα, στα εισαγόμενα προϊόντα. Mm. Δηλαδή προσπαθώ να σπρώξω τον κόσμο να κόψει από γυρίδι. Αυτό και οι Πορτογάλοι πρέπει να το κάνουν και εμείς. Βγες τώρα τα μαγαζιά, άσε που κλείνει, εγώ που κάτι εγώ που περπατάω, βλέπω εκεί στο τετράγωνο και βλέπεις τη σειρά, βιτρινάρες, αυτό, όλες με ξένα προϊόντα, όλο που λένε ξένα προϊόντα. Και στα πέντε κλείνουν τα δύο, ας πούμε, φοβερή κατάσταση. Είναι, δηλαδή αρχίζει πια η κρίση, αυτό που λέμε, να περνάει στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι εμπόριο όμως, δεν το ξεχνάνε, επειδή οι παραγωγές, εντάξει, βλέπω στην τηλεόραση, φωνάζουν και χτυπιούνται, είναι έμποροι ξένων προϊόντων, έτσι. Δηλαδή το ξέρουμε, εντάξει, καταλαβαίνουμε τον πόνο τους και αυτονών, αλλά ουσιαστικά εμπορεύονται εισαγόμενα προϊόντα. Δανειζόμαστε ακριβά σε βάρος των νέων γενεών για να καταναλώνουμε εισαγόμενα προϊόντα και να πληρώνουμε τόκους στους ξένους. Ο Γάλλος όμως, ο Ιταλός που παίρνει δάνεια, δεν πληρώνει τους τόκους στους ξένους, διότι ο ίδιος έχει αποταμίευση. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι και το ελάττωμα της Ευρωζώνης, γι' αυτό να μην αυτομαστιγωνόμαστε διαρκώς. Πολλά από αυτά που μας συμβαίνουν οφείλονται. Αυτό που ήταν ευλογία του ευρώ είναι και κατάρα. Δηλαδή, είπα, ο Ισπανός έχει το ίδιο χρέος με το. Έχει λιγότερο χρέος ο Ισπανός από τον Βρετανό. Μάλιστα. Αλλά ο Βρετανός έχει αντισταθμιστικά νομισματικά. Έχει την τράπεζά του, μπορεί να ρίξει χρήμα. Μπορεί να κόψει χρήμα, να ρίξει χρήμα, να ανεχθεί περισσότερο πληθωρισμό, να κάνει υποτίμηση της λίρας άμα χρειαστεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα εργαλεία. Και επομένως, μόλις υπάρξει αμφιβολία στην αγορά, αν μπορεί η Ελλάδα ή η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, αμέσως φεύγουν τα ευρώ έξω. Ενώ αν είχαν δραχμή, δεν φεύγουν να πάει. Πού είναι δραχμή, την κάνει τι.
Να σου πω, επειδή έλεγες για την Πορτογαλία, όμως μην τη συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Αυτοί έχουν 648 μονάδες βάσης spread και εμείς έχουμε 1230.
Ασφαλώς. Και όμως τους έβαλε λιτότητα στο δημόσιο τομέα, το ίδιο σκληρή με την Ελλάδα. Εκεί περίμενα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή τα μνημόνια έπρεπε να είναι διαφορετικά. Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Όμως τείνουν σε μια ενοποίηση, κακώς.
Μια ανατελεία, η Μαρία Αθανασίου είναι ήδη στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων και σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε με περισσότερο Μίμη Ανδρουλάκη.
Πόλη δάσος σημειώσατε χ. Ή όχι. Για να μην χάσουν έδαφος τα δάση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναρτά για πρώτη φορά δασικούς χάρτες. Ξεκινώντας από την Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη και το Μαραθώνα, οριοθετούμε τα δάση για να προστατεύσουμε το φυσικό μας πλούτο και να διασφαλίσουμε τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Δασικοί χάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες, www.ipk.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Flash 96.
Επιστροφή στο στούντιο του Flash 96 με Μάνος Λοΐζος, Κατερίνα Παναγοπούλη,
Έρωτος Θάνατος. Είχε και αυτός τον θάνατο μέσα του πολύ ο Μάνος. Αυτοκαταστροφικός. Μην καπνίζετε, κανείς εδώ μέσα δεν καπνίζει. Μην καπνίζετε πολύ, μην πίνετε πολύ. Γιατί ο φίλος μου ο Μάνος που αυτή τη στιγμή δίνει την τελευταία μάχη έφτασε στα άκρα αυτά τα δύο. Λοιπόν,
πες που θα είσαι σήμερα το απόγευμα.
Σήμερα έρχεσαι στη γειτονιά μου, Μίμη Ανδρουλάκη, και με ένα δήμαρχο καταπληκτικό να σε φιλοξενεί.
Ναι.
Τον κύριο Ζούτσο στο Γέρακα.
7 η ώρα το απόγευμα.
Μετά
λοιπόν,
τη συνένωση των Δήμων έχει κάνει πολύ τρομερή δουλειά. Ο Γέρακας ήταν πριν τη συνένωση από τους πλεονασματικούς, από τους λίγους πλεονασματικούς Δήμους σε όλη την Ελλάδα.
Μπράβο.
Και σήμερα θα βρεθείς στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γέρακα.
Θα συζητήσουμε αναλυτικά με τον κόσμο στο Γέρακα.
Στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Πού,
στο πολιτιστικό κέντρο.
Πολιτιστικό κέντρο. Τι λέγαμε τώρα.
Για την Πορτογαλία.
Την Πορτογαλία. Για να πω μια κουβέντα ακόμα. Προσέξτε, γιατί Είχα πάει προχθές και μίλησα σε φοιτητές. Ένα κόσμος πολλής, νεολαία, πιτσιρίκια. Σκέψω ότι γεννήθηκαν, δεν ξέραν, δεν έζησαν ποτέ, ας πούμε, τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Γεννήθηκαν μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, τα παιδιά που μίλησαν προχθές. Πολύ ωραία συζήτηση, καταπληκτική. Αλλά ένας είπε, α, η γενιά του Πολυτεχνείου κάτι, ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μετά βέβαια άλλο εννοούσε. Του λέω, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι μια τάση ορισμένα να ενοχοποιούν τη γενιά του Πολυτεχνείου. Ποια είναι η γενιά του Πολυτεχνείου? Εμείς αυτό που λέμε γενιά του Πολυτεχνείου είναι ένα μυθολόγημα της μεταπολίτευσης, μετά. Όταν ήταν τα χρόνια της δικτατορίας, ήμασταν ελάχιστοι.
Βέβαια.
Τώρα που το λούσαμε γενιά, δεν υπήρχε θέμα γενιάς. Ήταν μια ασήμαντη μειοψηφία. Όταν λέω ασήμαντη μειοψηφία, έτσι δεν είναι. Μπερδεύουν αυτό που λέμε. Λένε εντάξει, φυσικό, είναι ένα τρίλος δίνει την έννοια γενιά. Είναι επιστημονική γενιά, την έχω αναλύσει πολλές φορές. Το δώσανε αυτό που λέμε μεταπολίτευση. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτά που ζήσατε στη μεταπολίτευση δεν ήταν γενιά του Πολυτεχνείου. Ήταν εκεί οι προηγούμενες γενιές και επόμενοι. Δηλαδή είναι πιο μπέρδεμα. Τι θέλω να πω όμως μια κυρία μεταπολίτευση. Και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, με μια έννοια και στην Ιρλανδία, υπήρξε μια μεταπολίτευση ταυτόχρονη, το 1974. Πρέπει να ξέρετε ότι οι χώρες αυτές έζησαν μια ζωή σε εμφύλιους πολέμους, σε πολέμους, σε δικτατορία, σε πείνα, σε φτώχεια, σε αθλειότητα. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά γνωρίσαν δημοκρατία, μην υποτιμάτε τη μεταπολίτευση, είναι μεγάλη κατάκτηση. Πρώτη φορά η Ελλάδα είχε μια ομαλή πολιτική ζωή. Είχε δημοκρατία. Ξυγχρονίστηκε η Ελλάδα, εκπολιτίστηκε. Άλλαξε ριζικά η ζωή των Ελλήνων. Κάνανε σπίτια, άλλαξαν ρούχα, άλλαξαν ζωή. Το γλέντισαν. Υπήρχε ένα πάρτι, ας πούμε, μια εφορία. Σε ποιο είναι το κακό που έχει η μεταπολίτευση? Μια κατάχρηση αυτού του πράγματος. Μια κατάχρηση δικαιωμάτων. Δηλαδή, να κέλεζε το συνδικαλισμό πριν, ξεχάσανε πολύ, για μένα ήταν μότο στη ζωή μου αυτό, ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν δικαιούμαστε μόνο και δεν αγωνιζόμαστε μόνο για μια δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου, αλλά πρέπει να αυξήσουμε τον πλούτο το κοινωνικό, ότι πρέπει να παράγουμε. Αυτά τα πράγματα ατρόφησαν, ατόνισαν, ότι πρέπει να εργαστούμε σκληρά, δημιουργικά. Ή πρέπει να σπουδάσουμε, να μελετήσουμε, να δουλέψουμε. Αυτά ατόνισαν μέσα σε μια εφορία δημοκρατική. Και κατέλαβε όλες τις τάξεις. Και αντί, ας πούμε, να υπάρχει αυτό που θα έλεγε κανείς, ανταγωνισμός τάξης προς τάξη, ας πούμε, όλοι ζητούσαν από το κράτος. Δηλαδή και η αστική τάξη, τέλος πάντων, η επιχειρηματική τάξη, και οι μισθωτές τάξης. Ζητάγανε από το κράτος να δανείζεται το κράτος και να χτίζεται αυτό το πράγμα. Χωρίς αντίστοιχο κοινωνικό πλούτο. Η μεταπολίτευση λοιπόν είναι μια κατάκτηση φοβερή της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα εξαντλήσε τις δυνατότητές της, κάτι άλλο καινούριο χρειάζεται. Τα λέω με αφορμή την Πορτογαλία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία ταυτόχρονα και στην Ιρλανδία για άλλους λόγους. Και η Ιρλανδία έχει άλλα προβλήματα, έτσι.
Εδώ και φτώχεια. Η διαφθορά.
Η φτώχεια.
Εκεί είναι... η διαφθορά σε τι επίπεδα βρίσκεται?
Εντάξει, παντού υπάρχει διαφθορά. Το μην ξαναλέμε τα ίδια με τη διαφθορά. Εδώ απλώς έχει πάρει τη μορφή μιας διπλής οικονομίας. Το οποίο είναι, δεν είναι μεταπολίτευση πάντα. Είναι ένα στοιχείο οθωμανικό της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή η δυσπιστία προς το κράτος, προς τις αρχές, η οποία σου λέει εντάξει, ας πούμε, κάνουμε τα δικά μας. Λοιπόν, δεν πήρατε χαμπάρι όμως ότι έγραψε ένα κείμενο και επιβεβαιώθηκε αμέσως. Αλλά με...
φύλαγε τα ρούχα σου.
Όχι, το άλλο.
Όνειρο φυγής από την πραγματικότητα.
Το όνειρο φυγής από την πραγματικότητα.
Στο μίμης.gr.
Χθες είδα ότι οι Κινέζοι, ότι η φωλή έδωσε το 9,5%, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
Ναι, ναι.
Σε Κινέζους.
85 εκατομμύρια,
λοιπόν,
μεγάλη
τη Δευτέρα το πρωί, επειδή παρακολουθώ πότε θα φτάσει η Κίνα τα 3-3 εκατομμύρια δολάρια από θεματικό, το συμπλήρωσε τη Δευτέρα το πρωί. Και έγραψα το κείμενο.
Ναι.
Έγραψα το κείμενο. Δεν ξέρω αν πρόλαβε κανείς τα 3 δισεκατομμύρια, το έχει γράψει ο τύπος το 3. Δεν ξέρω αν το πρόλαβε. Άλλωστε, εγώ το παρακολουθούσα από την Κεντρική Τράπεζα της Χέλλας, πότε ακριβώς θα πάει, τάκ, χτύπησε το 3. Και λέω 3-3 εκατομμύρια δολάρια οι Κινέζοι, να πώς μετατοπίζονται οι τεκτονικές πλάκες της παγκόσμιας οικονομίας, του παγκόσμιου καπιταλισμού, ανατολικότερα, υπάρχει πιο εντυπωσιακό σημάδι. Σκεφτείτε ότι μπορεί με αυτά τα λεφτά να αγοράσει όλες τις εταιρείες νέας τεχνολογίας των ΗΠΑ. Τι Amazon, τι Amazon, πια στην Amazon, Facebook, άστε. Φαντάσου, ας πούμε, την IBM, την Apple, την Microsoft. Ή μπορεί να αγοράσει με τα μισά λεφτά, δηλαδή με 1,5-3, όλο το χρέος των περιφερειακών και των 4 περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης, και να το αναπρογραμματίσει με ασφάλεια και να ξεπεράσουμε την κρίση της Ευρωζώνης. Ή μπορεί, όπως υπολόγισα, με το 3% να αγοράσει αυτού του πράγματος, να αγοράσει τις 100 πλουσιότερες ομάδες του κόσμου. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός αυτές, αλλά θα το πω, βάλει και το Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου εκεί. Αχ, δεν δώσα. Βιβλία.
Θα μπει στην αύξηση με το
3%. Ξέχασα να δώσω. Α, λοιπόν, θα δώσουμε βιβλία, ποιος προλάβει.
Έλα.
Ποια είναι η πρώτο σωματείο, αντιδρούμε στην κατάθλιψη, στην αθλειότητα του ποδοσφαίρου, λέγοντας, ποια είναι το πρώτο σωματείο στον κόσμο που ιδρύθηκε ποια εποχή, ποια ομάδα είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στον κόσμο. Όποιος το βρει, οι τρεις πρώτοι.
Στον κόσμο.
Αν δεν το βρούνε, θα πάνε με κλήρωση στον κόσμο.
Άντε, βοήθησε μας λίγο. Πες,
όποιος
ελληνική,
δεν το βρει.
Είναι
λοιπόν, ή θα πάρετε το δικό μου το βιβλίο που έχει, ναι, την 7η αίσθηση του Ζιναντή Ζιντάν, η 7η αίσθηση. Ή από τις εκδόσεις Καστανιώτη όλα αυτά, γιατί δεν βρήκα. Λοιπόν, είτε το πτώμα μου με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, ένα καινούριο του Τζέλιλ Οκέρ Καστανιώτη, και το γαμότο ενός Παναθηναϊκού που το έχω παρουσιάσει εγώ αυτό. Το γαμότο ενός Παναθηναϊκού του Χριστόφορου του Κάσταγλη.
Λοιπόν, 2-10-61-96-100 μας, ναι, τηλεφωνούν.
Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, τις 100 μεγαλύτερες ομάδες. Αλλά προσέξτε τώρα, μεγάλη για τις αποκρατικοποίησεις. Αν είδες, έκανα τον υπολογισμό.
Ναι.
Με το 1,5% του αποθεματικού της Κίνας αγοράζεις όλη την κεφαλοποίηση του ελληνικού δημοσίου στο χρηματιστήριο.
Έτσι,
και όλη την ακίνητη περιουσία του, τη φημολογούμενη, ενώ την καταφαντασία. Εκείνη την περιουσία, ναι, του δημοσίου, αλλά δεν μας αγοράζουν. Γι' αυτό το Μίκη μου λέει: γιατί πήγατε στην Τρόικα και δεν, αφού οι Κινέζοι θα σας δώσουν τα λεφτά του, πού δεν μας παίρνουνε, ρε Μίκη, πουλιόμαστε. Όπως κάποτε ο Μίκης, κάνοντας πλάκα φυσικά, αλλά δεν ξέρει το Μίκη, παίρνετε στα σοβαρά πάντα ό,τι λέει. Δεν λέει ό,τι λέει. Έλεγε: πουλιέμαι, καλό το Κοσκοτά να με αγοράσει, είχε πει ο Μίκης. Ναι, λέμε εμείς τους Κινέζους πουλιόμαστε. Δεν μας αγοράζουν, Μίκη μου. Δεν μας γουστάρουν να μας αγοράζουν, Μίκη μου. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα,
γιατί
τι άλλο.
Για τους Γερμανούς πες μας τι γίνεται, γιατί δεν.
Λοιπόν, να σας πω και το άλλο. Αν είδες, έλεγα φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
Ναι.
Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Θέλω ο ακροατής μας. Πού είναι οι μαντινάδες, δεν προσθέτωσα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Ορίστε, μου στείλαν τώρα μια μαντινάδα. Άρης Μανουράς, Ανογιανός. Α, επειδή θα μιλήσουμε το ιδέων άντρων. Αυτός είναι σούπερ καπετάνιο στα βαπόρια κλπ. Είναι. Μαρίν Τιπάτο, μάνατζερ, είναι σούπερ εδώ στο Βαρδινό Γιάννη. Αβίν κλπ. Ήρθε και τούτη η Ανάσταση, μα η άλλη πότε θα έρθει. Η μόνη ελπίδα να φανεί θα είναι με λάθος χάρτη. Έπιασε αυτός αυτό που λέω εγώ, να σωθούμε με λάθος χάρτη.
Και το
έκανε μαντινάδα, με λάθος χάρτη. Κι όμως οι δημοσιογράφοι δεν το καταλάβανε. Ότι χτυπώ την κυβέρνηση. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ναι. Θέλω να, η πολιτική σας σκέψη να εξελιχθεί. Εγώ δεν κάνω τον πολιτικό, τώρα πια εντάξει, πες ότι γερνώ κιόλας, πρέπει να συμβουλεύω. Λοιπόν, όταν κάνουμε ένα αγώνα, εγώ λέω επανατοποθέτηση του ελληνικού ζητήματος στην Ευρωζώνη, πίεζα την κυβέρνηση έγκαιρα. Mm-hmm. Όχι όπως το όλιο αφού λήξανε που παίρνουν και μιλάνε τώρα, όταν αποκαεί τα σπίτια, όλοι φέρνουν νερό. Ο ίδιος όμως σου λέω ότι όταν αγωνίζει για το καλύτερο εφικτό σενάριο μέσα στις συνθήκες τραγικές που ζούμε, φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Δηλαδή προφυλάξα το χειρότερο. Δηλαδή ενώ εγώ αγωνίζομαι για το ένα, για το άλλο κλπ. Λέω ναι, αλλά καβάτζα. Κράτα αυτό που έχει κατακτήσει ήδη. Κακό το μνημόνιο, αλλά υπάρχει κάτι χειρότερο από το μνημόνιο. Να μην υπάρχει κανένα μνημόνιο. Δηλαδή, ή ξέρω εγώ, να εξασφαλίσει ότι του χρόνου 2010, αν δεν βγει, που μάλλον δεν θα βγει στις αγορές, θα σου ξαναδώσουν λεφτά το 2012. Ή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίζει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παίρνει χαρτιά ελληνικά υποβαθμισμένα και να δίνει χρήμα στις τράπεζές μας. Γιατί πιέζεται ο νέος διοικητής να αλλάξει αυτό το. Σου λέει αυτό είναι έξω από τη σήμανση του Μάστρικ και λοιπά.
Ο ναι. Ντράγκη, ο διάδοχος
Ντράγκη. Θα πούμε μετά για τον Ντράγκη δύο λόγια. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, ας το πούμε έτσι, ότι και αν συμβεί να μη σε απομονώσουν από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, να σου πούνε άντε πνίξου πήγαινε εσύ να κάνεις μόνος σου αναδιάρθρωση. Δηλαδή, να σου δείξουν να σε βάλουν σε υγειονομική ζώνη ασφαλείας και στην πορεία να σε πετάξουν και εκτός ευρώ.
Εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω, φύλαγε τα λόγια σου, να παίξουμε λίγο εμπορικά μηνύματα. Λοιπόν, εμείς θα φυλάμε τα ρούχα μας, Μίμη Ανδρουλάκη, ωστόσο μας έρχεται καινούργιο αφεντικό που δεν ξέρω κατά πόσο έχει αυτή τη διάθεση, να μας κοιτάξει δηλαδή τρυφερά όπως ο κύριος Τρισέ. Δεν θα το έλεγα.
Πες τον ποιος λέγεται.
Ντράγκη, ο Ιταλός.
Σούπερ Μάριο λέγεται.
Σούπερ Μάριο είναι το παρατσούκλι του, πράγματι.
Ιταλός. Και λέγανε Ιταλός, λέει, θα βάλει πρόεδρος ιατρικής τράπεζας, Ιταλό, Παναγία μου, λέει πληθωρισμός. Όπως είναι η σάλτσα και η μακαρονάδα. Αυτό πέτυχε.
Ο
Ντράγκη το πέτυχε και είπε η Bild. Η άθλια Bild. Είπε με αυτός είναι Γερμανός. Και όχι μόνο Γερμανός, είναι Πρόσος.
Άκου πώς τον πέρασαν, καταπληκτικό.
Έτσι είναι, έχει μέσα ο.
Λοιπόν, διάδοχος του Τρισέ και νέος μας πρωθυπουργός.
Ο Ντράγκη, λοιπόν, για να ξέρετε, επειδή έχουμε και τους αφελείς Κεϊνσιανούς στην Ελλάδα, ξεκίνησε Κεϊνσιανός. Είχε τον καφέ. Όπως λέμε, ποδοσφαιριστής καφέ. Είναι ένας μέγας Κεϊνσιανός Ιταλός, μαθητής του. Τον καφέ αυτό τον έχω μελετήσει. Λοιπόν, αλλά μετά ήταν οι Σουήτες, είναι διασυνδεμένος πολύ κλπ. Και πήγε στο MIT, πρόσεξε. Και είχε καθηγητή το Μοντιλιάνι. Όταν λέμε τώρα Μοντιλιάνι, μεγάλη οικογένεια, Ιταλικής. Μέγας καθηγητής, Νόμπελ στα οικονομικά. Μπάρμπας του Λάρι Σάμερς, για να ξέρετε πώς γίνονται οι διασυνδέσεις. Ο οποίος τον υιοθετεί, ο Μοντιλιάνι. Και αυτά είναι τυχαία που πήγε στην Goldman Sachs μετά, Σούπερ κλπ. Γιατί αυτά είναι, ξέρεις, είναι πολιτική τράπεζα η Goldman Sachs. Βέβαια λέγονται και βλακίες για την Goldman Sachs. Που, ναι. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι ο Πρόντι του είχε προτείνει τότε, ο Πρόντι της αριστεράς ο τραπεζίτης, να γίνει υπουργός οικονομικών. Και ο άνθρωπος πήγε και πούλησε τις μετοχές που είχε, όπως το έκανε και μετά με την Goldman Sachs, όλες, τις έβαλε σε ένα κλειστό λογαριασμό, τα λεφτά, δηλαδή μη εμπορεύσιμα, αλλά από σπόντα έγινε μετά τραπεζίτης στην Ιταλία, κεντρικός τραπεζίτης, μετά τον πήρε και η Goldman Sachs ένα διάστημα, του χρεώνουν ότι έκρυψε το ελληνικό χρέος, είναι μια βλακία αυτή. Τι έκρυψε, αφού είχε μπει η Ελλάδα ήδη.
Έχει πάρει θέση.
Το 2% του χρέους ήταν το swaps αυτό. Εγώ ποτέ, αν ήμουν. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό το swaps. Δεν είχε καμιά λογική κατά τη γνώμη μου. Και είμαι ο πρώτος στο ραδιόφωνο που ήταν το είπα, κανείς δεν ασχοληθεί. Εγώ δεν το είπα όμως σκανδαλοθερικά. Το περιοδικό Risk, το οποίο το παρακολουθώ χρόνια, το 2002, μου φαίνεται, ή 3, το 2, είχε ένα άρθρο που περιέγραφε το ελληνικό swaps. Τότε υπόθηκε να κάνουμε swaps την Ακρόπολη, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και το παρουσίασα, δηλαδή τους κινδύνους που έχουν τα swaps, όχι ότι είναι κάτι από. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλωστε και αυτό που λέω, αναπρογραμματισμός του χρέους του ελληνικού που συστήνα πριν, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι μια μορφή swaps, μια ανταλλαγή. Ανταλλαγή ομολόγων. Ανταλλάσσουμε ένα με ένα άλλο. Διαφανής βεβαίως και.
Πάντως δεν είναι σημαντικό ότι αναδείχθηκε ένας νότιο-ευρωπαίος. Συμβολικά.
Ναι, γιατί όσο κατεβαίνουμε προς την ευνότια, γιατί ξέρει το θέμα του νότου. Ο νότος είναι διαφορετικός. Οι βόρειοι πρέπει να το καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή ο νότος αδικείται από την πολιτική της ευρωζώνης. Ελπίζω όμως να μην είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Να μην είναι Γερμανός δηλαδή. Εντάξει, τώρα στην φάση την προεκλογική. Πάντως για να ξέρει, επειδή κατηγορείται τη Μέρκελ, η Μέρκελ ξεπέταξε το Βέμπερ, ο οποίος θα ήταν στη θέση του, σίγουρα του. Αλλά επειδή ο Βέμπερ αρνήθηκε. Αντιστάθηκε στην πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίρνει ελληνικά ομόλογα και να δίνει φράγκα, τον πέταξε η Μέρκελ. Να λέμε και το καλό. Έτσι. Πέταξε τον Βέμπερ, ο οποίος είναι, μην δεν θα σας πω, στη Γερμανία. Θεός. Τον πέταξε με τις κλωτσίες η Μέρκελ. Μην λέτε το ένα, να λέτε και το άλλο. Αλλά τώρα θα σας πω, φύγουμε τα οικονομικά, είστε στο διάβολο.
Και τα λοιπόν, πολιτικά να φύγουμε, να πάμε σε.
Αυτή τη βδομάδα λοιπόν πήγα.
Σε
ομιλίες. Ας ομιλίες τώρα. Λοιπόν, α, το ποδόσφαιρο μην ξεχάσετε να δούμε ποιος θα το βρει.
Τηλεφωνούν ακόμα.
Λοιπόν, να πάρουν τα τρία βιβλία. Το γαμό του ενός Βάζελου, ας πούμε. Λοιπόν, όρισε τώρα, βάλαμε τον Πρωθυπουργό χθες.
Ναι.
Μεγαλοφίες υπάρχουν, ρε παιδί μου, στο κόμμα μου. Να ασχολείται με το play-off. Να μπλέξει, δηλαδή, μα είναι σοβαρά πράγματα.
Είναι ένα θέμα κοινωνικό που απασχολεί.
Κανένα δεν είπε το οποίο θα χάσει το. Δεν χρειάζεται να παίρνει ευθύνη για το τι θα γίνει στο πλευρό και δεν θα γίνει και αυτή είναι μακριά. Πρέπει να προστατεύεται ο Πρωθυπουργός από αποφάσεις που έχουν ρίσκο χωρίς κανένα νόημα.
Έχει κυματοθράφτες ο Πρωθυπουργός
λοιπόν,
γύρω
του. Αυτό χρειάζεται πάντα. Λοιπόν, και υγεία να έχει ένας Πρωθυπουργός. Είδε σε μένα πριν που ένιωθα μια ζαλάδα, μόλις το ρίξα, σα έκανα ανέκδοτα, μου πέρασε. Τι δεν κοιμήθηκα. Θα διαβάσω το Ιδέων Άντρων.
Αυτό το λεύκομα το υπέροχο.
Έφης της πανέμορφης αυτής κοπέλα. Αλλά δείτε ξαναδείς το Γιάννη το Σεκελάρι πόσο όμορφος άντρας. Αν πεις αν έχει ξαναδεί ομορφότερο άντρα στον κόσμο. Ούτε ηθοποιός Αμερικανός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ανέστησε το Ιδέων Άντρων. Είχα πάει την προηγούμενη Δευτέρα, μου φαίνεται, Δευτέρα, ναι. Ήτανε στο Μουσείο Μπενάκι. Ακούτε ρε, άστε μην ξεφυλίζω.
Κοιτάμε τώρα το λεύκο αυτό έχει φέρει.
Λοιπόν, είχα πάει στο Μουσείο Μπενάκι που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκι, το ιστορικό μουσείο της Κρήτης.
Ναι.
Και κάτι άλλο, σας το είχα πει εγώ. Ο Ρούντο Σβάρτς.
Ο ναζιστής αυτός φαντάρος.
Ναι. Φαντάρος, παιδιά. Με το μολύβι έχει ζωγραφίσει όλη την Κρήτη, όπως έχει και ζωγραφίσει και άλλα. Είναι μια καταπληκτική έκθεση. Ναι. Θέλω να πάτε να δείτε την Κρήτη του 40 με το μολυβάκι και με ακουαρέλα ενός Γερμανού στρατιώτη. Που τα παιδιά του αφιέρωσαν στο ιστορικό μουσείο της Κρήτης τις ζωγραφίες αυτές. Για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν ναζί και ναζί. Αλλά λέει ο μπάσταρδος, λέει, είδε το Ηράκλειο από ψηλά και λέει, βλέπω, λέει, καταστραμμένο όλο το Ηράκλειο. Έκαναν φοβερή δουλειά τα στούκας μας. Φοβερό. Και όμως ζωγράφιζα, αλλά με τέτοια θρησκευτικότητα. Και τι φωτογραφίες έχει βγάλει. Την πατρίδα μου, εγώ την έχω δει. Φωτογραφίες από την πόλη μου, τα χωριά μου και εγώ δεν τα έχω δει ποτέ. Λοιπόν, θα πάτε στο Μουσείο Μπενάκι να τα δείτε. Εκεί λοιπόν κάθεται δίπλα μια ωραία κυρία. Μπορεί να μην είναι και ας πούμε πιτσιρίκα, αλλά είναι όμορφη. Κάτι μου θύμιζε, αλλά είδα από την κίνηση που γινόταν δίπλα του, λέει, η γυναίκα του Σαγκελαράκη. Το πιάσα αμέσως από την κίνηση, την αγάπη που της δείχνανε. Τη λέω, ρε, η Εφη είσαι, τη λέω. Γιατί στην φωτογραφία μέσα τη δει λίγο πιο νέα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και πιάσαμε συζήτηση, γιατί αγαπώ πολύ αυτού του δύο ανθρώπου, αν και προβόκαραν τη δική μου πατρίδα. Διότι υπάρχει στην Κρήτη μια μεγάλη αναμέτρηση που γεννήθηκε ο Δίας. Στο δικταίον άντρων ή στο ιδέον άντρων. Δηλαδή τώρα εγώ διαπράττω μια προδοσία. Προβάλλοντας το ιδέον άντρων, δηλαδή τον Ψιδωρίτη. Ε? Λοιπόν, φοβερό στην κορφή του Ψιδωρίτη, γιατί ο Ψιδωρίτης αντιμετωπίζει και τα λευκά όρη, τα χανιώτικα, είναι και τα δικά μας δίχτυα. Δεν έχει σημασία, παραμύθι είναι το ένα, παραμύθι το άλλο. Με θρύλους ζούμε η Κρήτη. Λοιπόν, κι όμως αυτοί κάνανε φοβερή ανασκαφική δουλειά αυτό το ζεύγος, αναστήσανε ας το πούμε, το ιδέων άντρων, κάνανε, αφιέρωσε όλη του τη ζωή ο Γιάννης Αγγελαρίτης, ο οποίος πέθανε, νόμιζα εγώ ευθυνίδη, αλλά ο άνθρωπος ήταν άλλος χωρίς να το πει σε κανένα. Αν πάτε λοιπόν όπως το έχω περπατήσει εγώ, έχω κάνει την παλιά διαδρομή, την αρχαία διαδρομή. Τις παλιές διαδρομές τα κατσίγια τις βρίσκανε. Δηλαδή όπως παίρνουν τα αγριοκάτσικα, βρίσκουν τα μονοπάθια που είναι τα πιο σύντομα. Κάνουν, ακολουθούν την αρχή της ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας. Τα κατσίκια. Εγώ ως μηχανικός πάντα παρακολουθούσα τις Αίγιες. Και τους βοσκούς. Γιατί ο βοσκός υπολογίζει, έχει μέσα του ένα χρονόμετρο, κόβει χιλιόμετρα. Έχει... Λοιπόν, και... δεν είναι αυτό ο δρόμος να σου πει. Ω, δε, τι είναι αυτά που κάνει η γεωγραφική υπηρεσία. Αυτό είναι ο δρόμος. Να κόψει από εδώ, έτσι. Λοιπόν, και οι αρχαίοι κάναν το δρόμο από την Γνώσο στο ιδέον άντρων. Δηλαδή, τι αρχαίοι. Μινοήτες, ε. Από την Γόρτινα στο ιδέον άντρο, στην κορφή του Ψιλωρίτη, είναι συγκλονιστικό παιδιά, το βλέπετε στις φωτογραφίες.
Ναι, είναι πολύ όμορφο.
Με το χιόνι, ε, οι σπηλιές αυτές, η μεγάλη σπηλιά του Δία. Φοβερή. Εκεί λοιπόν, όπως θυμάστε, η Ρέα πήγε να γεννήσει το Δία για να μην τον φάει ο Κρόνος. Και οι κουρίτες χτυπάγανε, ε, τα κύμβαλα εκεί και τα τύμπανα για να μην ακούγονται. Εκεί λοιπόν, να πάτε πάνω. Υπάρχει ένα δέντρα που δεν τα λέει πουθενά στον κόσμο. Λέγονται Τρικοκές. Κράτεγος. Είναι αρχαία δέντρα. Αυτά είναι ονόβια. Πάνω από 4-5 χρόνια. Δεν υπάρχουν άλλα αυτά τα δέντρα στην κορφή του. Πάλι ήταν δάση εκεί που κάνανε τα πλοία των γευτιών. Ήτανε του κεφτιού, δηλαδή των Κρητικών. Ε? Ναυπηγεία, αλλά τα φάγανε οι βοσκοί, τα φάγανε οι Αίγες, τα φάγανε οι πυρκαγιές. Και επίσης έχει τα, εκεί τα πρόβατα, λέγανε. Όταν ήμουν μικρός, άκουγα τα πρόβατα σε εκείνη την περιοχή. Βγαίνουν με χρυσά δόντια. Ένα-δύο πρόβατα, λέει, βγήκανε με χρυσά δόντια.
Λέει ο μύθος.
Λέει ο μύθος. Γιατί υπάρχει το χρυσό χορτό που λέμε. Δηλαδή το οποίο λάμπει σαν χρυσάφι μέσα στη νύχτα, ένα χόρτο. Βέβαια, εγώ δεν είδα πρόβατο με δόντι χρυσό, αλλά είδα βοσκό. Πρόσεξε, ο οποίος...
Με μασελάκι χρυσό.
Όχι. Που, βοσκό, ο οποίος έδωσε εντολή στο γιο του, όταν ποθάνω, μωρέ, να μου βγάλει τα δόντια τα χρυσά που έχω στο στόμα, γιατί έσκαψα στο ιδέον άντρων και από εκεί έκλεψα. Είχε πάρει σκουλαρίκια και τάλιωσε και έκανε δόντια.
Σκουλαρίκια.
Από ένα βοσκό. Δηλαδή το ξέρω, το επίθετο δεν θα πω το επίθετο. Δηλαδή φαντάσου τι σύλληση έγινε σε αυτό το ιδέον άντρων. Γιατί ο κόσμος πήγαινε αφιερώματα όπως κάνουμε τώρα σε εκκλησίες. Πήγαινε χρυσά, πήγαινε τέμπλα, πήγαινε χρυσά ασπίδες, πήγαινε κοσμήματα, πήγαινε χρήματα. Λοιπόν, τι κάνεις έτσι μου.
Κάνουμε νοήματα για να μας φέρουν τις απαντήσεις.
Για να μας φέρουν τις απαντήσεις.
Να δούμε να κάνουμε και
λοιπόν, δικταίων άντρων ή ιδέων άντρων, σήμερα προδίδω την πατρίδα μου, σύλληση, προσέξτε τώρα. Ο μεγαλύτερος αρχαιοκάπηλος του ιδέων άντρων, καμία σχέση, πάει το μυαλό στις άλλα ονόματα, και ξένοι πολύ βέβαια, οι ξένοι μας αλλάξαν τα πετρέλαια, πηγαίνουν και σκάβανε εκεί πέρα, ήταν ο Ιωάννης Μητσοτάκης, επίτιμος υποπρόξενος της Ρωσίας. Ήταν ο μεγαλύτερος αρχαιοκάπηλος, έχει σκάψει εκεί πέρα. Ένας Ιωσήφ Χατζηδάκης, επίσης αρχαιοκάπηλος. Ένας Τριφύλης από τα Κύθερα. Όχι εσένα ρε Μανώλη τα Κύθερα, το φαρμακοπέδιο το φίλο μου, το Μανώλη. Όχι εσύ ρε Μανώλη. Λοιπόν, υποπρόξενος της Βρετανίας. Σκεφτείτε τώρα, παιδιά, ότι εκεί υπήρχε λατρεία θρησκευτική πριν 3.300 χρόνια. 3.300 χρόνια πριν. Δεν μιλάμε τώρα για αρχαία Ελλάδα κλπ. Βέβαια, επειδή λέμε ιδέων άντρων ή δεχτέων άντρων, πρέπει να ξέρετε ότι ο καλήμαχος ο ποιητής είπε Κρήτες αεί ψεύτε. Δηλαδή, Κρήτες είναι όλοι ψεύτε. Αυτό που τώρα ο Επιμενίδης το είπε με άλλον τρόπο, του παλιού Επιμενίδη. Επειδή του δείξανε τον τάφο του Δία και του λέγανε ότι ήταν και αθάνατος. Μόνο ένας κριτικός μπορεί να του αναλύσει ότι μπορεί να είσαι αθάνατος και να είσαι και τάφο.
Λοιπόν, πες την απάντηση ποια είναι η σωστή για την ομάδα για να κάνουμε την κλήρωση.
Για τις νύφες, δε, τα όρια, δεν πρόλαβα να σας πω, τη θρησκευτική λατρεία στο ιδέων άντρων.
Πες μας την απάντηση.
Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι... Σέφιλντ, 1857.
Λοιπόν, πολλοί έχουν γράψει και ημερομηνία, δεν το πιστεύω.
Και έβγαλε το πρώτο καταστατικό του ποδοσφαίρου, το πρώτο κανονισμό, δηλαδή τα corner, out, foul, αυτά που ξέρετε, είναι το πρώτο καταστατικό 1858.
Έχουν βρει λοιπόν και την ημερομηνία.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Αυτού που το έχουν βρει, βάλε.
11 άτομα το
έχουν σκάσει. Άρα μάλλον από Google μπαγκάστε τζάμπα, δεν ξαναλέω. Διότι εγώ νομίζω ότι είμαι από του δύο που ξέρουν καλά ποδοσφαιρικά.
Για πες από αυτού του 11 έναν τρει αριθμού, πώ είπε.
11, 111. 111, βγάλε. Ο πρώτο.
Ο πρώτο.
Λοιπόν,
ο
δύο. Είναι η κυρία Πετρίδου Αφροδίτη. Καταπληκτικό. Μπράβο στην κυρία Πετρίδου.
Τι λες παιδάκι μου, Αφροδίτη μου.
Γυναίκα, ε.
Αφροδίτη.
Πώς είμαι κανένα Google που έλεγες πριν.
Ο κύριος Θέμης Μουτόπουλος.
Ναι.
Και ο κύριος Μάρκου Γεώργιος.
Ορίστε.
Αυτοί οι τρεις θα πάνε στον Καστανιώτη, Σόλωνος 131 και θα πάρουν ή το δικό σου βιβλίο ή το γαμό του ενός Παναθηναϊκού ή...
Ή το πτώμα με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια.
Ωραία.
Λοιπόν, τώρα,
τώρα,
όσο βαρούν τα σίδερα, ξυλούρης. Είναι ναι. Για το θάνατο, το θρήνο, αν προλάβω την κηδεία του Περιστεράκη ή αν προλάβω ζωντανό ακόμα το συμμαθή μου το Μάνο το Λουκάκι, του αφιερώνω αυτό το τραγούδι.
Σας αποχαιρετούμε.
Κόψε, δεν είναι βάρβαρο το τραγούδι, έτσι.
Δεν το κόψαμε.
Δεν πιστεύω, είναι ιερά πράγματα αυτά.
Θα τα κόψουμε γλυκά, μην ανησυχείς.
Για να βάλετε διαφημίσεις. Ο Κυριακίδης απούντησε, γιατί είναι άνθρωπος που έχει αίσθηση του μυστηρίου. Ο Κυριακίδης. Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή για τον Πέτρο Κυριακίδη.
Θα τον καλέσει.
Όχι, δεν τον καλέσω καθόλου.
Θα του κάνεις αφιέρωμα χωρίς να έρθει εδώ.
Θα τον μιμηθώ. Τη δύναμη της ενέργειας που μεταβιβάζει. Εσείς δεν τα πιστεύετε αυτά, εγώ τα πιστεύω.
Ήταν ο Μίμης Ανδρουλάκης και αυτή την Παρασκευή στο στούντιο του Flash 96 με την Κατερίνα Παναγοπούλου
και τη Γιώτα Ηλίου. Την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε πάλι μαζί.
Καλό Σαββατοκύριακο.